Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku poslušajte.
Premijer Višković posjetio zvorničku kompaniju Alumina, izrazio nadu da će Vrhovni sud Srpske raditi po pravilima i zakonu.
Rusija zatražila od Savjeta bezbjednosti UN-a da se održi glasanje o nacrtu rezolucije u kojem se traži ukidanje kancelarije OHR-a u BiH.
Proces imunizacije stanovništva u Srpskoj uveliko traje. Vakcinišu se radnici brojnih preduzeća.
Vlada Republike Srpske obezbijedila besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, izdvojeno 3 miliona maraka.
Rukometaši Sloge igraće protiv Viljandija, borac protiv Bese u Euro kupu. Rukometašice Borca igraće protiv Dunajske Strede.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplije, ponegdje slaba kiša. Premijer Republike Srpske Radovan Višković posjetio je danas zvorničku kompaniju Alumina, gdje se sastao sa predsjednikom upravnog odbora ove kompanije Milom Matićem. Razgovarano je o aktuelnim poslovnim planovima kompanije za ovu godinu te investicijama za naredni period. Predsjednik vlade je uvjeren da će Vrhovni sud Srpske raditi po pravilima zakonu u vezi sa odlukom Ustavnog suda BiH, kojom je poništena presuda o odbijanju zahtjeva litvanske UKIO banke da joj se prizna 155 miliona maraka potraživanja od zvorničke fabrike glinice Birač u stečaju.
Želim da vjerujem da će Vrhovni sud Republike Srpske raditi po pravilima, po zakonu. Ja koliko imam informaciju da ta odluka još nije stigla do Vrhovnog suda, od Ustavnog suda BiH, ali u onome što sam mogao saznati u međuvremenu, radi se o čisto nekim procesnim radnjama, ne da se sad odluka mijenja nešto bitno, nego Ustavni sud je našao da nisu ispoštovane sve procedure.
Tu se na sve moguće pravne dozvoljene načine borimo protiv tih procesa. Vidjet ćemo, očekujemo da bude pozitivno na kraju riješeno u korist Alumine, da ona nesmetano nastavi funkcionisati i da budućnost ljudi vide ovdje, da ide sve trendovi, da dalje širimo finalizaciju ili pezu novih proizvoda.
Potpredsjednik Ujedinjene Srpske Milan Petković rekao je danas u Banja Luci da nedavna odluka Ustavnog suda BiH, kojom je djelimično uvažen zahtjev za ocjenu ustavnosti ugovora Republike Srpske i Srbije o zajedničkoj izgradnji hidroelektrana na Drini, ponovo pokazuje da ova politička i nikako pravna instanca radi na štetu interesa Srpske, zbog čega je potrebno donijeti zakon o ovom sudu. Petković je upozorio da je u BiH Ustavni sud, umjesto da štiti ustavnost i zakonitost, preuzeo ulogu zakonodavca i ustavotvorca, te da se sve ono što je na planu nametanja međunarodna zajednica radila putem visokog predstavnika nastavlja preko pomenutog suda na štetu Republike Srpske.
Nije nam normalno i nije opravdano nikako da se ugovor o koncesiji koji je zaključio ugovor o zajedničkoj gradnji koji je zaključili Republika Srbija i Republika Srpska na ovakav način vraća Komisiji za koncesije, a svi znamo da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine od svog osnivanja nije dodijela niti jednu koncesiju. Preko 300 koncesija su dodijeljene u proteklih 20 godina, a niti jednu nije dodjeljivala Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, nego je to radila kantonalno, odnosno entitetske komisije. Ovo je prvi slučaj. Zašto? Zato što se želi blokirati strane investicije, zato što je Srbija ta koja je spremna da radi, da gradi u Bosni i Hercegovini i ovdje se očito želi jedan dobar projekat, jedan projekat izgradnje hidroelektrane Bug Bijela da se onemogući.
Iz međunarodnih diplomatskih izvora potvrđeno je da je Rusija zatražila od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se u četvrtak održi glasanje nacrtu rezolucije u kojem se traži ukidanje kancelarije visokog predstavnika u BiH 31. jula sljedeće godine. Agencija France Press javlja da ovaj zahtjev još nije potvrdila Francuska, koja u julu predsjedava Savjetom bezbjednosti UN-a. Kakav je ishod moguće očekivati ako dođe do glasanja, opširnije u prilogu kolege Radana Škipine.
Nacrt rezolucije o OHR-u, kojom bi odmah bila ukinuta ovlašćenja međunarodnog visokog predstavnika u BiH, zajednički je produkt Rusije i Kine, koje su prošle sedmice predstavile taj dokument članicama Saveta bezbjednosti. U nacrtu rezolucije navedeno je da ovlašćenja koja su data visokom predstavniku na konferenciji za sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma 1997. godine više nisu potrebna zbog napretka koji su postigle strane u Bosni i Hercegovini. U nacrtu je podržano imenovanje Kristijana Šmita za visokog predstavnika, ali samo do 31. jula naredne godine, kada bi bila zatvorena kancelarija visokog predstavnika. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović glasanje u Savjetu bezbjednosti o nacrtu rezolucije o zatvaranju OHR-a vidi kao šansu za vraćanje stvari u očekivano dobro stanje nakon što je preskočena i ignorisana legalna procedura izbora visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti Svjetske organizacije.
Vidim šansu u tome što predlažu Rusija i Kina, jer bi to moglo da bude nekako spašavanje koliko toliko nekog kredibiliteta stranog faktora ovdje da kaže ajte da izađemo baš na neki gospodski način iz ove priče, jel smo mi sami doprinijeli da ona postane takva kakva jeste, šatorska neka politika, a da pričamo i dalje o međunarodnoj sceni.
Ukazujući na besmislenost daljeg opstanka OHR-a u BiH, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković ukazuje i na opasnost daljeg ostanka međunarodnih sudija u Ustavnom sudu BiH, preko kojih bošnjačka politika ostvaruje strateške ciljeve koji su se ranije realizovali preko OHR-a.
Očito da je neko odlučio da stane u zaštitu zdravog razuma i da kaže da je Bosni i Hercegovini kao jednom neuspjelom projektu međunarodne zajednice nakon 25 godina valjda dosta i dovoljno prošlo vremena da se ukine institucija tutora. Pozdravljamo takav jedan zahtjev Rusije, smatramo ga opravdanim i nadamo se da će takva rezolucija biti usvojena od strane Savjeta bezbjednosti.
Diplomata i bivši ambasador Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama Vladislav Jovanović očekuje neko kompromisno rješenje o nacrtu rezolucije o OHR-u, gdje bi rok za zatvaranje kancelarije bio produžen na 2 godine, jer zapadne velike sile ne žele konfrontaciju sa Rusijom i Kinom oko tako minornog pitanja u odnosu na složenost i protivriječnost pri rješavanju krupnih svjetskih pitanja, kaže Jovanović.
Zbog toga je moguće da oni ipak dođu do zaključka da dalje insistiranje na tom gubernatoru, da ga tako nazovem, nad Bosnom i Hercegovinom, bi bilo i za njih kontraproduktivno. Jer bi zaoštravalo odnose unutar Bosne i Hercegovine bez neke preke potrebe, a zatezalo bi odnose sa drugim dvema velikim silama sa kojima Zapad želi ipak da nađe neku formu koegzistencije.
Moskva i Peking se nadaju da će pri glasanju dobiti minimalnu podršku 9 od ukupno 15 članica Savjeta bezbjednosti, što bi bilo dovoljno za odobrenje rezolucije, pod uslovom da Sjedinjene Države, Velika Britanija ili Francuska kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a ne ulože veto.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske proces ubrzane imunizacije stanovništva koji sprovodi Vlada Republike Srpske zajedno s Udruženjem poslodavaca s ciljem da se što više građana do kraja augusta vakciniše, nastavljena i danas. U preduzećima autoprevoznika javnog i međunarodnog saobraćaja danas je vakcinisano 120 vozača, a vakcinacija oko 200 radnika izvršena je u preduzeću Alumina u Zvorniku. U Prijedoru je nastavljena vakcinacija građana svih starosnih dobi bez prethodnog zakazivanja. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Da bi zaštitili svoje kolege i najbliže u okruženju, sačuvali svoje radna mjesta, ali i cijelu ekonomiju Srpske, neophodno je steći kolektivni imunitet, istakao je premijer Srpske Radovan Višković prilikom posjeti preduzeću Alumino u Zvorniku, u kojoj se većina radnika odazvala na vakcinaciju. Višković dodaje da je period stabilizacije epidemiološke situacije pogodno iskoristiti za ovakav poduhvat.
Republika Srpska u ovom momentu ima dovoljan broj vakcina. Mi to radimo ne samo u Alumini, nego krenuli smo širom Republike Srpske da sve radnike u svojim proizvodnim pogonima na neki način mi dođemo tu i da izvršimo tu vakcinaciju, a ne da oni odlaze sad prema domovima zdravlja. Evo, oni će to iskoristiti u svojim kolektivima.
207 zaposlenih u preduzeću Alumina prijavilo se za vakcinaciju nekom od vakcina po želji. Na raspolaganju je nekoliko vakcina, a načelnik higijensko-epidemiološke službe Zvornik Cvijeta Vasić-Ostojić pozvala je i ostala preduzeća da se prijave na ovu akciju.
Danas nam je u planu, znači, da završimo Pfizer i Sinopharm. Sutra smo planirali u isto vrijeme doći i da završimo i sa Sputnikom. Ovim putem bih željela da pozovem i sve druge firme, znači ako neko ima zainteresovanih u svojim radnim organizacijama da nam se javi, mi dođemo u ustanovu i vakcinišemo ih.
Kako bi se spriječilo širenje epidemije koronavirusa, vakcinacija i masovna imunizacija predstavlja najbolje rješenje. Vlada Republike Srpske iz tog razloga isprovodi ubrzani proces vakcinacije s ciljem da se spremno dočeka najavljeni soj virusa korona, poručuje ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Ćorić.
Mi smo kao institucija Republike Srpske u skladu sa svojim kapacitetima bez ičije pomoći iznašli mogućnosti da vakcinišemo naše stanovništvo i da odgovorimo zahtjevima pandemije koronavirusa, da smanjimo mogućnost prenosa virusa i prenosa zaraze na putnike kako u domaćem, tako i u međunarodnom prevozu.
Marinko Vukelić i Novak Mihaljčić, vozači javnog gradskog prevoza koji su danas primili kinesku vakcinu Sinopharm, kažu da i ostali kolege to trebaju učiniti kako bi se adekvatno zaštitili tokom obavljanja svog posla, a vakcinacija na radnom mjestu svakako olakšava čitav proces.
Trenutno dobro, odlično, nema šta, za kinesku Sinopharm primio vakcinu, tako da šta će biti, vidjet ćemo dalje. Nam lakše je bilo nego da se tražimo sami, da se borimo jednostavno. Jedna odgovornost jedne firme da eto, hoće da vakciniš svoje radnike, da obezbedi to sad. Zahvalnost jedne velika i firmi svemu.
Znači, sam uvijek sa narodom, hoću da zaštiti sebe i druge i tako da. Bilo prije vakciniran, pa nisam, da idem dalje, ovo je baš pojednostavilo i tako da sam pristao da.
Svi Predočani koji žele da se vakcinišu moći će to uraditi vakcinama Sinopharm i AstraZeneca od 8 do 19 časova u ambulanti kod vatrogasnog doma. Za četvrtak je zakazana revakcinacija Sinopharm vakcinom, istakla je pomoćnik direktora Doma zdravlja Prijedor Dijana Đerić.
Svi građani Prijedora koji nisu vakcinisani se mogu javiti. Moram isto da iskoristim priliku da obavijestim građane Prijedora koji su sutra trebali da imaju revakcinaciju Sputnik vakcinom, da on nje neće biti, da će biti obaviješteni kada druga doza revakcinacije dođe u Prijedor.
Vlada Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Udruženjem poslodavaca svojim dejstvovanjem na terenu i posjetom preduzećima nastoji ubrzati vakcinaciju s ciljem da se što više građana do kraja avgusta vakciniše, ali olakšati sam čin vakcinacije zaposlenom stanovništvu.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 3 osobe od testiranih 257 laboratorijskih uzoraka. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
U Federaciji BiH virus je potvrđen kod 23 lica, a testiran je 1041 uzorak. Nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda. U Brčko distriktu jedna osoba je pozitivna na koronavirus. Nema preminulih pacijenata.
16:14 u nastavku dnevnika ostale informacije Srpske i Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske obezbijedila je za školsku 2021-2022 godinu besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, a za ove namjene izdvojeno je 3 miliona maraka, saopšteno iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Obezbeđeni su besplatni udžbenici i za učenike pobjednike republičkih takmičenja u školskoj 2020-2021. Godini, kao i za sve učenike od 3. do 9. razreda osnovnih škola, koji su treće i narodno po rođenju dijete iz višečlanih porodica. Besplatni udžbenici bit će obezbeđeni za oko 9.000 učenika prvog i oko 9.140 učenika drugog razreda osnovnih škola, dok je ukupno oko 10.620 učenika koji su treće ili narodno dijete po redu rođenja iz višečlanih porodica.
Ovdje sam vidljiva i ponosna, naziv je projekta koga sprovodi koalicija 11 organizacija osoba sa invaliditetom iz 4 opštine Dobojske regije. Cilj je osnaživanje žena i njihovo uključivanje u društvo u gradu Doboj i opštinama Teslić, Doboj Istok i Doboj Jug. U prilogu Milice Đurđević.
Jelena Mišić je već 2 godine stalno zaposlena u lokalnoj radiostanici, ali to posla nije došla lako. Prije 9 godina stekla je fakultetsku diplomu, završila engleski jezik, ali na konkursima su je, kaže, dočekivale predrasude.
To je nekako mi uvijek tu negdje fali pola boda, gdje sam ja druga, treća na listi, bez obzira na prosjek na fakultetu, bez obzira na znanje, bez obzira na iskustvo. Kad su u pitanju žene sa invaliditetom, djevojke i pogotovo, gleda se ono više šta one ne mogu nego šta one mogu.
Za poslom žudi i Dragana Milošević, kao osoba sa invaliditetom koja živi u selu, nije imala uslove za obrazovanje. Izolovanost u društvu teško joj je padala, uz roditelje je naučila da čita i piše, a sama se obučila da izrađuje nakit.
Kući sam pravila ovako nakit i tako nešto prodavala. Sve lančiće, narukvice, naušnice, svih vrsta tih buvaka, zlat, ovih staklenih, drvenih, svakakih.
I Dragana i Jelena iskusile su na vlastitoj koži da je osobama s invaliditetom teško, ponekad nemoguće doći do posla. Želja im je da se to promijeni. To bi trebalo da omogući projekat osnaživanja žena sa invaliditetom, kaže predstavnik koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zoran Panić.
Da budu vidljive, da se uključe u udruženja, da mogu iskazati svoj stav, da nakon toga možda planiramo da u narednom periodu vidim i kroz neke ekonomske podrške kad je u pitanju, ne znam, možda imamo kad je u pitanju šivenje, kad je u pitanju bavljenje poljoprivredom.
Podaci kojima se raspolaže govore da je u Doboju 126 žena sa invaliditetom. Pravo stanje znaće se nakon što timovi odrade posao na terenu, nakon čega će pokušati da se popravi status žena sa invaliditetom. Projekat finansira Švedska agencija za razvoj.
Sojom je u Semberiji zasijano 816 hektara. Visoke temperature i nedostatak padavina uzimaju danak i na ovoj kulturi. Suša je usporila rast i razvoj. Ova uljarica izložena je napadu grinja. Ove štetočine mogu da prepolove prinos, pa stručnjaci upozoravaju poljoprivrednike da blagovremeno reaguju i hemijski tretman obave u večernjim časovima kada je temperatura mnogo niža. Prilog Slađane Radovanović.
U fazama cvjetanja i početka formiranja mahuna soji je potrebno mnogo vlage, međutim kiša u nekim dijelovima Semberije je pala dva mjeseca, pa se ova uljarica bori da preživi. Radiša Marić navodnjava povrće i nije u mogućnosti da obezbijedi vodu na 2 hektara pod sojom. Usjevi su u lošem stanju kako zbog suše, tako i zbog napada štetočina. Neizvjesno je šta će mu ostati od ovogodišnjeg roda.
Poprskao sam pa viću opet za dan dva da popršim opet da bi uspio nešto makar spast, što se spast može. Ima neki cvatki, ali to je slabo sve. Ako ne pane kiša, nemamo ništa. Gotovo se moram kupovati hranu, a hrana je poskupla. Nenormalno, velika su ulaganja, mala dobit.
Na poljoprivrednom dobru Semberija pod ovom uljaricom je 554 hektara, od čega je 30 hektara sjemenske soje. Za sada su usjevi u solidnom stanju, tehnolog Nikola Krstović.
Štetočina još uvijek nemamo, moguće očekivati napad grinja usled visokih temperatura u narednom periodu, ali pratimo stanje na terenu i adekvatno ćemo reagovati ukoliko do toga dođe.
Grinje smanjuju intenzitet fotosinteze, pa biljke zaostaju u rastu i formiraju manje i sitnije mahune. Ako se na vrijeme ne uoči, odmah ne reaguje, ova štetočina zahvata cijelu parcelu i može da pričini veliku štetu. Inženjer poljoprivrede Jovo Vujević pojašnjava.
Može da smanji prinos, znači sigurno 30 do 40, eventualno i 50% može da smanji prinos nekim situacijama i 80%, sve zavisi od intenziteta napada te grinje.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela, naročito obodnih dijelova i hemijski tretman akaricidima. Đorđe Glišić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi poslovne jedinice Bijeljina ratare savjetuje.
Postoji široka paleta proizvoda, odnosno tih akaricida koji se koriste za njihovo suzbijanje. Samo je bitno odabrati adekvatan preparat i reagovati na vrijeme kako se intenzitet napada ne proširio.
Proizvodnja soje povećana je otkako su uvedeni podsticaj od 200 maraka po hektaru. Osim što je izuzetno korisna komponenta u stočnoj ishrani, ova uljarica je dragocjena i kao treći usjev u plodoredu radi suzbijanja crvenila kukuruza, poboljšanja mehaničke i fizičke osobine zemljišta, a obezbjeđen je i plasman.
U centru Trebinja već 4 godine nalazi se Hercegovačka kuća, neizostavno mjesto gdje tu trguju turisti, ali domaće stanovništvo. Proslavila je 4. rođendan, na ovom modernom objektu možete pronaći autohtone hercegovačke proizvode. Prilog Tatjane Borovčanin.
Svi domaći hercegovački proizvodi na jednom mjestu već 4 godine pronalaze put do kupaca. Sir, pršut, med, kozmetički preparati samo su neki proizvodi od asortimana koji možete pronaći na policama ove radnje. istakao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Hercegovačka kuća, vidite i sami da je to projekat koji je uspio, tako da mnogi su dolazili i dolaze u Trebinje da vide šta je to što smo mi uradili, što bi oni trebali, tako da ovo je projekat na ponos svih nas.
Više od 1000 artikala sa početnih 20 kooperanata broj se uvećao na današnjih 120. Svi sa područja Hercegovine nude domaće i provjereno kvalitetne proizvode. Rekao je Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda Trebinja.
Na moje zadovoljstvo izvlačili smo neku statistiku, znači čisto da bismo mogli to da podijelimo sa proizvođačima. Oko 1.200.000 konvertibilnih maraka su ovi objekti otkupili robe od samih proizvođača i uplatili na njihove račune.
Za porodicu Branke Vuković iz okoline Trebinja, koja proizvodi kravlji sir, postojanje Hercegovačke kuće već je ispunilo očekivanja.
Ima jedno možda 10 mjeseci sam pristupila Hercegovačkoj kući i to je mene ispunilo. Imam svoje redovno primanje, oni mene ispoštuju, ja njima donesem moje proizvode, 100% punomasni je sir kod nas.
Aleksandra Delić već 7 godina ima svoj mali porodični biznis. Proizvode prirodnu kozmetiku za njegu kože od ljekovitog bilja i ističu odličnu saradnju sa Hercegovačkom kućom i lokalnom upravom.
Mi smo upravo ti koji su podržani od lokalne zajednice. Prvo smo i dobili taj posticaj za samozapošljavanje, tako smo se registrovali i onda su oni tu i da nam se nađu za sve ostalo što nam je potrebno da nas podrže.
Pored ove koja posluje u Trebinju, Hercegovačka kuća prodajne objekte ima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. A do kraja godine planirano je da vrata za ljubitelje hercegovačkih proizvoda otvore i u Beogradu.
Svijet u Evropi je u katastrofalnim poplavama koje su pogodile više zemalja poginulo 190 ljudi, najviše u Njemačkoj, više od 160. Još uvijek se traga za 170 osoba. Šteta se procjenjuje na više milijardi evra. U Belgiji je danas nacionalni dan žalosti zbog poginulih u katastrofalnim poplavama. Vijesti svijeta pripremila gosti Mirka Eskić.
Njemačka vlada planira da obnovi infrastrukturne objekte u vlasništvu države oštećene u poplavama u zapadnim dijelovima zemlje što je moguće prije, a nada se novcu iz Fonda solidarnosti Evropske unije stoji u nacrtu dokumenta koji prenosi agencija Reuters. Vlada u Berlinu također planira da obezbijedi 400 miliona evra pomoći u slučaju vanrednih situacija za obnovu zgrada oštećene lokalne infrastrukture i pomoći stanovništvu u kriznim situacijama. U toku je otklanjanje štete nakon rekordnih padavina i poplava na jugu Njemačke, kao i velika akcija prikupljanja donacija širom zemlje, kaže Bernard Kern iz oblasti Berchtesgaden u Bavarskoj.
Prioritet je raščišćavanje imovine u privatnom vlasništvu, u čemu nam pomaže stanovništvo. Hitno nam je potrebna pomoć. Tek sada vidimo šta se dogodilo proteklih dana.
Područje ugrožena poplavama u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija danas je obišla njemačka kancelarka Angela Merkel. Razgovarala je s predstavnicima humanitarnih organizacija i volonterima u gradu teško pogođenim poplavama. Vlada je saopštila da radi na velikom paketu finansijske pomoći za ugroženi region. U Belgiji je nacionalni dan žalosti zbog žrtava u poplavama u 4 provincije, traga se za više od 160 ljudi. Poplave su pogodile i Austriju. Kritično je u pokrajinama Salzburg i Tirol, gdje su padavine bile najobilnije. Obilne kiše padaju i na jugu Italije, gdje je bujica ulice pretvorila u rijeke.
Muslimanski vjernici danas proslavljaju Kurban Bajram, koji je prema islamskom učenju praznik prinošenja žrtve, a tradicija je da bogati darivaju siromašne. Centralnu svečanost islamske zajednice u BiH jutros je u Gazi Husserbegovoj džamiji u Sarajevu predvodio poglavar islamske zajednice Husein Kavazović, koji je poručio da ne treba pristati na podjele, već na slobodu, jednakost i zajedništvo. U Banjalučkoj Ferhat Pašinoj džami bajramsku molitvu predvodio je muftija Banjalučki Nusret Abdi Begović. Čestitke za Bajram uputili su najviši zvaničnici Srpske. Poslušajmo Miloša Ernauta.
Banjalučki muslimani jednoglasni su u želji da ovaj Bajram provedu u zajedništvu, slozi i miru, onako kako to dolikuje istinskim vjernicima, koji praznovanje Bajrama nakon molitve nastavljaju u porodičnim domovima.
Jer ovo je za nas muslimane svečani dan u cijelom svijetu. Želio bih da čestitam Bajram šerem našim narodu u cijelom svijetu.
Bajram je najveći ovaj muslimanski praznik i naravno za ovaj dan ovaj svi smo sretni, ovaj danas slavimo, nismo u obavezama.
Ja sam iz Danske, pa ovo mi je veliko stvar da dođem ovdje, familija mi je ovdje. Znači, puno mi znači.
Kurban je žrtva koja se prinosi u ime Božje, te su zato bajramski ideali isti kroz vijekove. Istakao je muftija Banja Lučki Nusret Abdibegović.
Ti ideali imaju cilj usrećiti čovjeka, jer su utemeljeni na čistoj vjeri u Boga. Kurbanom se jača i oplemenjuje ljudska duša koja formi ljudskog bića daje smiraj.
Praznovanje Kurban Bajrama traje 4 dana.
U Galeriji Kulturnog centra u Trebinju Dragana Crnjak, srpsko-američka umjetnica, predstavila je izložbom Crteža vezovi. U Prijedoru večeras počinje 14. festival crteža i muzike u Galeriji Sreten Stojanović. Prilog Radmile Karanović.
Akademska slikarka Dragana Crnjak stvara umjetnička djela velikih formata tehnikom kompresovani ugalj, a inspiracija joj je zmijanjski vez. Dragana se školovala i radi u Americi gdje živi sa porodicom. Ističe da joj je motiv bio da uveća vez i da on na neki način postane pejzaž.
Ta ideja da u stvari vez nešto što je intimno, mali dimenzija, domaće, dekorativno, znači sve ono što ne mislimo možda onako kao finoj umjetnosti se uveća i postane prostor.
U znak sjećanja na Tihomira Ilijaševića, slikara i dugogodišnjeg direktora galerije Sreten Stojanović u Prijedoru, koji je preminuo prošle godine, 9 studenata Banja Lučke akademije umjetnosti će pred očima publike stvarati portrete u tehnici crteža, a njihov rad pratit će profesori fakulteta primijenjenih umjetnosti iz Beograda. Program ovogodišnjeg festivala bit će veoma bogat i interesantan za publiku, rekao je direktor galerije Sreten Stojanović u Prijedoru Aleksandar Drinić.
Večeras će nastupiti Nenad Galija, u 8 časova bit će slobodan ulaz za sve posjetioce. Sutra i prekosutra već dolaze nam studenti iz Beograda i iz Banja Luke koji će crtanjem portreta prikazati jedan dio umjetnosti našim sugrađanima od 11 do 22 časa. Već u četvrtak i petak bit će koncert Natalije Todorović violini.
Svečano otvaranje ovogodišnjeg festivala zakazano je za danas u 20 časova, a festival će trajati do 24. jula. U Čelincu danas počinje dvodnevna manifestacija Dani ulične kulture. Za danas je planirana postavka izložbe starih fotografija Čelinca, Spomenar Čelinca, na šetalištu pored Vrbanje. Sutra će u 11 časova biti otvoren sajam knjiga.
Rukometaši Domovinske sloge igraće protiv Viljandija iz Estonije u prvom kolu kvalifikacija za EHF Europa Cup. Rukometaši Banjalučkog Borca u drugom kolu će igrati protiv Bese iz Peći, a rukometašice Borca protiv Dunajske Strede i Slovačke. Opširnije Nemanja Šindrak.
U Beču je danas održano izvlačenje parova za prvo i drugo kolo kvalifikacija za EHF Europa Cup. Rukometaši iz Sloge iz Doboja u prvom kolu sastaće se sa estonskim Viljandijem. Predsjednik Sloge Vojislav Rađa zadovoljan je žrijebom.
Jednim dijelom žrijeba možemo biti zadovoljni da smo dobili ekipu koja nije kvalitetom bolja od muškog rukometnog kluba Sloga, ali ipak dobili smo jedno daleko putovanje što će sigurno pred nas staviti jednu dodatnu obavezu da isfinansiramo igranje ovog prvog kola.
Prva utakmica na programu je 11. ili 12. septembra u Estoniji, a revanš 7 dana kasnije. Ukoliko Sloga eliminiše Viljandi, u drugom kolu će se sastati sa italijanskim Konversanom. Banja Lučki Borac u drugom kolu igraće protiv Bese iz samoproglašenog Kosova, timom sa kojim se u ovom takmičenju sastao i prošle godine. Borac je tada u dvomeču bio uspješniji, a trener Mirko Mikić ističe da ih očekuju 2 teška meča.
Onako podijeljene su. Podijeljena su taka mišljenja. Rukometno svakako da će on biti malo podmlađeni, sigurno nešto slabiji u odnosu na prethodnu sezonu. On će otprilike ostati u istom igračkom sastavu i pokušati dovesti 1-2 beka Tako da će biti dosta nezgodno.
Prva utakmica biće odigrana u Banja Luci 16. ili 17. oktobra, a revanš 7 dana kasnije u Peći. I rukometašice Borca saznale su protivnika. One će u drugom kolu igrati protiv slovačke Dunajske Strede. Trener Borca Rade Unčanin nada se plasmanu u treće kolo.
Mi smo u ovoj sezoni se dosta i pojačali, tako da očekujem jedan izuzetno kvalitetan meč i sigurno da postoji ogromna želja svih nas u klubu da prođemo u naredno kolo.
Aktuelne šampionke BiH u prvoj utakmici će gostovati 16. ili 17. oktobra, a 7 dana kasnije revanš će biti odigran u Banja Luci.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplije vrijeme, samo ponegdje slaba kiša, od sutra stabilizacija vremena, meteorolog Božidar Perovanović.
To se tiče izmjene temperatura u 14 časova, one se kreću od 17 stepeni na Čemenu, 19 Kalinovi kao i Hant Jesku, 20 Sokocu, sve do 27 stepeni Banja Luci, Bijeljini, Novom gradu, Prijedoru, Doboju, Srcu 28, Trebinju 29 i u Bileći izmjereno 30 stepeni. Slabe kiše ili pljuska u posle podne može biti u istočnim i jugoistočnim krajevima. Sutra stabilizacija vremena, ujutru pretežno vedro, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, sveta slab dumeren severnih smerova, minimalna temperatura od 14 do 19 na jugu do 21, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 29 na jugu do 31 stepen.
Prije odjave dnevnika informacija koju smo upravo dobili nakon kriminalističke obrade na slobodi su pušteni Petar i Gojko Dukić koji su uhapšeni zbog postojanja sumnje da su pomagali Milošu Božoviću sa Cetinja bliskom škaljarskom klanu nakon što je izvršio teško ubistvo. Iz MUP-a je saopšteno da će okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka protiv Petra Dukića biti podnesen izvještaj za krivično djelo prikrivanje, dok je Gojko Dukić saslušan u svojstvu svjedoka. Kako se navodi, prilikom pretresa lokacija koje koriste navedena lica, pronađena su dva motorna vozila za kojima je raspisana potraga. Slijede važni vijesti.
Premijer Višković posjetio zvorničku kompaniju Alumina, izrazio nadu da će Vrhovni sud Srpske raditi po pravilima i zakonu.
Rusija zatražila od Savjeta bezbjednosti UN-a da se održi glasanje o nacrtu rezolucije u kojem se traži ukidanje kancelarije OHR-a u BiH.
Proces imunizacije stanovništva u Srpskoj uveliko traje. Vakcinišu se radnici brojnih preduzeća.
Vlada obezbijedila besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, izdvojeno 3 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.